Մաս երկրորդ. Մոտ ամրոցը. Գլուխ առաջին. Դիկը հարցեր է տալիս. Մոտ ամրոցն ընկած էր անտառային ճանապարհից ոչ հեռու. Դա մի քարաշեն, կարմիր, ուղանկյուն շինություն էր, որի անկյուններում բարձրանում էին հրակնատներով և ատամներով կլոր աշտարակներ. Ամրոցի ներսում մի նեղ բակ կար. 12 ֆուտ լայնություն ունեցող խանդակի վրայով գցած էր վերամբարձ մի կամուրջ. Խանդակը ջուր էր լցվում անտառային լճակը ջրափոսի հետ միացնող մի արվի միջոցով. Այդ լճակը գտնվում էր հարավային 2 աշտարակների պաշտպանության տակ. Ճիշտ է, 1 թե 2 սաղարթախիտ ծառեր կային, որոնց վրայից կարելի էր նետեր արձակել ամրոցի պաշտպանների վրա, բայց ընդհանրապես այդ ամրոցում պաշտպանվելը շատ հարմարավետ էր. Բակում Դիկը տեսավ կայազորից մի քանի ռազմիկների, որոնք պատրաստվում էին պաշտպանության և մռայլորեն դատողություններ էին անում, թե իրենց կհաջողվի արդյոք պահել ամրոցը. Նրանցից ոմանք նետեր էին պատրաստում, ոմանք սրեր էին սրում, որ վաղուց գործածության մեջ չէին եղել. Աշխատելու հետ միասին նրանք կասկածանքով օրորում էին գլուխները. Սր Դենիելի ամբողջ ջոկատից միայն 12 ռազմիկի հաջողվեց կենթանի դուրս պրծնել ճակատամարտից, անցնել անտառը և գալ մոտ ամրոցը. Բայց նրանցից 3 էլ ծանր վիրավորված էին. 2-ը Ռայզինհեմի մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտի ժամանակ անկանոն փախուստի պահին, իսկ 1-ը անտառում, Ջոն Վրիժարուի կտիչների կողմից. Կայազորի ռազմիկների կողքին հետ չի Սր Դենիելի և երիտասարդ Շելտոնի հետ ամրոցում գտնվում էին 22 հոգի, որոնք ընդունակ էին կռվելու. Կարելի էր սպասել, որ ժամանակի ընթացքում ևս մարդ կգար. Վտանգավորությունը, հետևաբար, նրանում չէր, որ մարդիկ քիչ էին. Ամրոցի պաշտպանները ավելի շատ վախենում էին սև նետերից, քան թե իրենց անժխտելի թշնամի Յորքի կողմնակիցներից. «Ավելի շուտ աշխարը կփոխվի, քան աղետը կգա», ասում էին այն փոփոխական ժամանակներին. Բայց իրենց անտառային հարևաններից նրանք դողում էին. Շրջակա գյուղերի բնակիչները ատում էին ոչ միայն Սր Դենիելին. Նրա ռազմիկները, օգտվելով այն բանից, որ իրենք անպատիժ էին մնում, նույնպես ամենքի խաթրին կպչում ու նեղում էին. Սր Դենիելի դաժան կարգադրությունները դաժանությամբ էլ կիրառվում էին նրա ենթականների կողմից. Եվ Բաքում հավաքված ռազմիկներից յուրաքանչյուրը քիչ բռնություն և հանցագործություն չէր կատարել. Իսկ այժմ պարտություն կրած Սր Դենիելը արդեն չէր կարող պաշտպանել իր համախոհներին. Այժմ, ոչ տևական մարտից հետո, որտեղ նրանցից շատերը նույնիսկ չէին էլ մասնակցել, նրանք դարձել էին օրենքից դուրս գտնվող պետական ոչրագործների մի փոքրիկ կույտ, պաշարված ողորմելի մի ամրոցում վրեժի ծարավ ամբոխով. Եվ նրանք բոլորն էլ շատ լավ գիտեին, թե ինչ է սպասում իրենց. Երեկոյի և գիշերվա ընթացքում բարձր վրնջունով դեպի դարպասներն էին սլանում 7 սարսափահար ձիեր, առանց հեծյալների. Նրանցից 2-ը Սելդենի ջոկատի ռազմիկներինն էին, իսկ 5-ը նրանցը, ովքեր կռվի գնացին Սր Դենիելի համար. Լուսադեմին, օրորվելով, խանդակին մոտեցավ մի նիզակակիր, 3 նետով խոցված. Ամրոց տանելը և նրա մեռնելը 1 եղավ, բայց մինչ հոգին ավանդելը, հասցրեց պատմել, որ իր բոլոր ընկերները, որոնց հետ նա ամրոց էր վերադառնում, անտառում սպանվեցին. Տագնապից նույնիսկ հետ չի արևահար դեմքը գունաթափվեց. Երբ Դիկը նրան պատմեց Սելդենի ճակատագրի մասին, նա ընկավ քարե նստարանին և սկսեց հեկեկալ. Բակի արևոտ անկյունում աստիճանների նստած ռազմիկները նրան նայեցին զարմանքով և անհանգստությամբ, բայց նրանցից ոչ մեկը չհամարձակվեց հարցնել, թե ինչու է նա լաս լինում.
«Հիշում եք, Մաստր Շելտոն, ես ինչ էի ձեզ ասում»,
ասաց վերջապես Հետչը.
«Ես ասում էի, որ մենք բոլորս էլ սպանվելու ենք. Սելդենը կտրիչ էր, և ես նրան սիրում էի, ինչպես եղբորս. Նրան երկրորդը սպանեցին. Ինչ արած, Մենք էլ կգնանք նրա ետևից. Ինչպես է ասված այն նողկալի ոտանավորի մեջ սև նետերի մասին. Նրանք ուղիղ սլանում, ոչ ոքի չեն խնայում.
Այսպես է կարծեմ.
Է ինչ կա որ, Էպլիարդը, Սելդենը, Սմիթը և ծեր Գեմֆրին արդեն սպանված են. Իսկ ամրոցում պարկած է դժբախտ Ջոն Կարտերը, և խեղճ մեղավորը քահանա է կանչում.
Դիկ ականջ դրեց. Հենց նրա գլխավերևն էր գտնվում այն ցածրիկ լուսամուտը, որտեղից հառաչանքների և ողբի ձայն էր լսվում.
«Նա այստեղ է պարկած»,
հարցրեց Դիկը.
«Այո, երկրորդ դռնապահի սենյակում»,
պատասխանեց Հետչը.
«Նա այնպես է հոգով ու մարմնով տառապում, որ մենք չկարողացանք նրան ավելի ներս տանել. Մեր յուրաքանչյուր քայլին նա կարծում էր, թե մեռնում է. Բայց հիմա ինձ թվում է, նա զգում է միայն հոգեկան տանջանքներ. Նա անվերջ քահանա է կանչում, իսկ Սր Օլիվերը չգիտեմ ինչու մինչև հիմա էլ նրա մոտ չի եկել. Նա ստիպված կլինի երկար խոստովանել. Իսկ խեղճ Էպլիարդն ու Սելդենը մեռան առանց խոստովանության».
Դիկը, թաքնվելով, մոտեցավ լուսամուտին և ներս նայեց. Փոքրիկ, ցածրիկ սենյակում մութ էր. Սակայն նրան հաջողվեց տեսնել ծեր ռազմիկին, որը ծղոտե փռվածքի վրա տնքում էր.
«Կարտեր, խեղճ բարեկամ, ինչպես ես քեզ զգում?» հարցրեց նա.
«Մաստր Շելտոն»,
պատասխանեց նա հուզմունքով լի շշնջյունով.
«Ի սեր ամենայն սրբության, ինձ մոտ բերեք քահանային. Ավաղ, վերջս եկել է. Ես ինձ շատ վատ եմ զգում, վերքս մահացու է. Ցուցաբերեք մի վերջին ծառայություն, այստեղ բերեք քահանային. Ուրիշ ոչինչ դուք այլևս չեք կարող անել ինձ համար. Իսեր իմ հոգու փրկության շտապեցեք. Իմ խղճի վրա ծանրացած մի ոչրագործություն կա, որ ինձ դժողքը կգցի».
Նա սկսեց տնքալ, և Դիկը լսեց, թե նա ինչպես է ցավից ու սարսափից կրճտացնում ատամները. Հենց այդ պահին դռների մեջ հայտնվեց Սր Դենիելը. Նա ձեռքին բռնել էր մի նամակ.
«Տղերք», ասաց նա, «մեզ ջախջախեցին. Միթե մենք ժխտում ենք այդ. Ոչ, մենք չենք ժխտում. Բայց մենք կաշխատենք, որքան կարելի է ավելի շուտ նորից բարձրանալ թամբերին. Ձեր 106-րդը տապալված է. Ինչ կա որ, մենք ձեռքներս լվանում ենք. Հերցոգ Յորքի համախոհների մեջ ես մի բարի բարեկամ ունեմ. Նրա անունը Լորդ Ուենսլիդլ է. Ես նամակ գրեցի իմ այդ բարեկամին. Նրանից հովանավորություն եմ խնդրում և խոստանում եմ առատաձեռն վարձահատույց լինել և անցյալի և ապագայի համար. Չեմ կասկացում, որ նա իմ խնդրանքին միանգամայն բարեհաճորեն կվերաբերվի. Խնդրանքը առանց նվերների նույնն է, ինչպես երգն առանց երաժշտության. Ես խոստացել եմ նրան, տղերք, հսկայական քանակությամբ բարիքներ. Ես խոստումներում ժլատություն չեմ ցուցաբերում. Հիմա ի՞նչն է, որ մենք չունենք. Ձեզանից չեմ թաքցնի. Մենք չունենք ամենակարևորը. Մենք չունենք սուրհանդակ նամակը տեղ հասցնելու համար. Անտառները, ինչպես ձեզ հայտնի է, լիքն են այնպիսի մարդկանցով, որոնք մեզ չարիք են կամենում. Մինչդեռ անհրաժեշտ է շտապել. Բայց առանց զգուշության ու խորամանկության ոչինչ դուրս չի գա. Ձեզանից ով կստանձնի այս նամակը Լորդ Ուենսլիդլին հասցնելու և նրանից պատասխան բերելու պարտականությունը»։
Ռազմիկներից մեկ անմիջապես բարձրացավ.
«Ես, եթե թույլատրեք, ես պատրաստ եմ կյանքովս ռիսկ անել»։ «Ոչ, Դիկի Նետաձիգ, չեմ թույլատրի»,
պատասխանեց ասպետը.
«Դու խորամանկ ես, բայց ոչ արագաշարժ. Դու բոլորից վատ ես վազում»։
«Այն դեպքում ես, Սր Դենիել»,
ձայն տվեց մի ուրիշը.
«Միայն թե ոչ դու. Դու վազում ես արագ, իսկ մտածում ես դանդաղ. Դու իսկույնևեթ Ջոն Վրիժառուի ձեռքը կընկնես. Դուք երկուսով էլ քաջ եք,
և ես շնորհակալ եմ ձեզանից, բայց դուք երկուսով էլ չեք կարող։
Այնժամ դուրս եկավ հետչը ինքը, սակայն նույնպես մերժվեց։
«Դու ինձ հարկավոր ես այստեղ, բարի Բենետ, դու իմ աջ ձեռքն ես»,
պատասխանեց նրան ասպետը։ Վերջապես շատ ցանկացողներից սր Դենիել ընտրեց մեկին և նրան հանձնեց նամակը։
«Մենք բոլորս էլ կախված ենք քո ճարպկությունից և խելքից. Լավ պատասխան բեր ինձ, և ես երեք շաբաթից հետո կմաքրեմ իմ անտառ այդ լկտիացած ավազակներից. Բայց հիշիր, Տրոգմորտոն, սա հեշտ բան չէ. դու ամրոցից դուրս կգաս գիշերը և աղվեսի նման կսողաս. Ես արդեն չգիտեմ, թե դու ինչպես կանցնես տիլը. Նրանք իրենց ձեռքում են պահում և կամուրջը, և անցումը»,
ասաց սր Դենիելը նրան։
«Ես լողալ գիտեմ, մի վախենակ, ես հաջողությամբ կվերադառնամ»,
ասաց Տրոգմորտոնը։
«Գնա պահեստը, բարեկամս, և ամենից առաջ լող տուր սև էյլի մեջ»,
պատասխանեց սր Դենիելը։ Այս խոսքերն ասելով, նա շրջվեց և մտավ նախասենյակ։